إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله سبحانه وتعالى تمتين لرزا لتموي غير وجتب الله السوكس سليم لنبكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم كبز الله ويشين غيرتنا تشيرتوا التوحيد Chengira echa sunna okufayo ku dini ya fe anti awali okuona kwa fe okwesima kwa fabebi chibwa tuina kufayo nyo kumulamu ogo ebanga lya fe lyonna letulina mulambo n'obwensi tuli mu kitabo ekiyitibwa Fadhlul Islam echa imam شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنان قتلوا كبقامبو بيوموكو بمن يبنين التابعي أيتبوا أبو العالية أمن يقي رافع بن مهران رحمه الله تبارك وتعالى الحافظ المفسر twagamba ebigambo bino mulimu ebyokuyiga bye tujjamu ne bye yatusibirira nabyo ebinene era twali ku kisooka n'ekyokubiri we twakoma mu darusu yasembayo ekisooka kyali kya kusoma obusiraamu yali atukuutira omumanyi ono buli yenna Allah gwawadde eddiini eno gisome tuula wansi osome obusiraamu bwo Netulaba ekiraamo ekyokubiri mu bigambo ebyo kwe kukolera ku busiraamu obw'osomye. Busome obukolereko ebyo ebiraamo bibiri ebisooka mu bigambo bino. Era netulaba mu darusu eyaggwa nti kiba kibi omuntu okubeera mu busiraamu naye nga talinaawo kadde konna kakusoma busiraamu bwe. Talina kufaayo kwonna kulaba butya bwe nnyongedde ku ddiini yange. Ajikole nga ajikolera kukumanya kiba kibi omuntu ali mu ddiini ye nga bwato tagifaako talina watuula nti oba Sheikh gundi yansomesa kino kitabo bwe kiti iri mu bweti ekwata ku sala ekwata ku tawhid kiba kibi abamanyi bola abatukulembera baali bamanyiddwa mu kunoonya ilmu ng'oluusi alina basheikha abasukka mu lukumi asoma kono nadda kono al-imam al-bukhari rahimahullah berayo gera kunzikiriza byagamba tyesinkana ba sheikh abasukka olukumi nga bonna bagamba kyebayita al-iman qawlun wa amal yali alaga entegere entuufu kyebayita obukkiriza mu ntegere y'abasalafu yaba ahli sunna wal jamaa al-iman kyeki nagambe kyekisoma ku ba sheikh abasukka olukumi bonna beyasanga ba sheikh be nga bagamba kyebayita imaani obukkiriza eba qawlun wa amal. Kuba kuogera na kukola. Kaulu alqalbi wal lisan, kuogera kwa lulimi no mutima, mutima nago gogera, naam nago gogera. Ba Allah inabi ya gamati yakuluna bi afwahihim ma alaysa fi kulubihim, bogera ne mimwaji abwe jino nenga bibogera ate mitima sije biogera mitima jogera bidala ate mitima jogera chibayi tobukirizo obutufu bonna abamanyi be yasinka na basukane mu lukumi ba shekhe be bashyuku ba balonji nga bagamba kuba kuogera mutima ne gogera no lulimi ate amalu kukola amalu alqalb mutima ne gukola wal lisan no lulimi nagone gukola naone rukola galutendereza wal jawarih ne biyongo ye tauhid omutufu era yanukula abo ba murji'a abako ata hadithe muyo kale bajeri pakonga bagamba attaqwa hauna ne bwagena na samira te mumwogera ko banayo bukiriza buli wano tomanyi kyali la obukiriza obutufu ku mutima bubera ko ku lulimi ne mubikolwa ulea inebi kola vya inzo kola ni tugamba simu silamu wadeba mtu wala kuchiteme gundi ni mtuoza shahada naam wadebaji mtuoleza mukaba munda ngatisobolo baga antio simu silamu wadeba mzali na maka wadenafira o maka ngatisobolo kugama antio ulechi kola vwechiti simu silamu mubikudo mtima kwa nenda nitugubikude ne imani entufu ama nyibaji tu nyonyola vwelino kuba ngabwe nyonyola ne mkuruani ne msuna kati al imam al bukhari mukwanu kula ibinje byabo le byalo mukisere ekyo nga bimbigamba takweri wano line bwakola chi temumwogera ko imani ye ngaba murucha ya janaba laganti yasoma imani etuf kuba sheikh wa basukano lukumi rahimahullahu tabaraka wa taala kadi chikulu nyo mtu okufayo okunonya ilmu wabasanga ngeche kisera nga bwadde eno neno eiza yalinga mulalu oba muntu anoonya ilmu kuba mulalu abadde eno neno n'oyo anoonya ilmu bwe baabeeranga abakyali wano sheikha atandise kitabo bwe kiti nga adduka wadde eno baba kimaze waliwo ne sheikha bwati abeera ddeeno ddeeno noonya ilmu abamu oluusi nga haditha anoonyeemu n'atambula okumala omwezi emyezi ebiri ng'anoonya haditha embwetyo twalaba ekyafe mu darusi yaggwe kya Hisham ibuni Ammar Sheikh wa Imam al-Bukhari yatambula ne batunda byonna ngagenda Madina kunonya ilmu ewali Imam Malik ibn Anas rahimahullahu tabarak wa ta'ala. Kati Sheikh wano al-Imam Abu al-Ali rahimahullah atugamba fenaba ne tunonya ilmu yeddini eno. Ekyebbe ky'osobola okusalawo n'otunda n'ebintu byonna okusobola okifuna kyekyo. Era olunaku lwo lwalitandise nnyo nga mu by'olina okufuna mu lunaku olwo nga bwe tutandika ng'omuntu waki olunaku luno njagala waki ne bwefunayo emitwalo ebiri ng'alina otutetyenkanya olunaku abeeko kayingiza ekyo kiri mu mbeera z'abantu okufaayo ennyo era eirimu teyetaagisa nnyo nnyo bantu ujifisiza naamu wabe sesomese kwako bivi nila nete yeta aganyo bantu kuba firako nyo kubalaga orinokola orinokusubula kitabu lbuyu uweri neka tinadala botu ya msela chetuli mutieta akumali lako nyo isera kwa bantu bo nabazu kabalu nunka na kweche bantu bagenze kubieyo bagwere deyo wa dunia katechimu kubisano kusoku kukatirizibwe nyo kyekyaki kyekya ilmu eno eya sharia yolo sheikh wagwe nawadde nenga tubogera ku nsonga eyo nakikolako nti kikulu nnyo kiringa kati n'ennaku zino okugamba tumale nnyo obudde okutegeka emisomo gy'abafumbo abantu kali ennaku zino be babibinkiddemu nnyo be babeeramu senga kojja ebizindalo byonna nijetaga ejo kumalirako budde abantu betaga nnyo kati ilmu kujinyikize ya tauhid naddala nga bagenze mu ddogo eno kunoonya ssente ki tauhidi okumubalaga yingire mu mitima gyabwe buli lunaku omuntu alina okukeeranga ekyakirina mu bulamu bwe nti nina kyenaayongera ku ddiini yange olwaleero ninawo ddalasa olwaleero kuba yedduwa gye tutandika naye olunaku allahumma inni asaluka ilman naafia wa rizqan tayyiba wa amala mutakabbala ekisooka kyosooka saba Allah buli kumakya kwe kumusaba ilmu eyo egenda okugasa kati nkulu mu bulamu bwaffe ekirame ky'okubiri kyali kugikolerako ilmu eyo, era we twagambira nti ilmu nga yo imamu atogikolerako mugoberezi. Kada imamu bamuteeka okubeera nti tumugoberera, tolina kukulembera imamu, esala egenda kufa. Katokola bukozi nga tonnasomeyo, naye nsobi. Tetugambe ekirame ekyokubiri neweerabira ekisooka n'okola bukozi, kyekyo jjo okusanga bano abeeyiwa eno neeno nga bakola naye ng'ate bagenda kubatwala mu muliro, balowooza balongoosa naye nga ibatwala mu muliro. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, nga bakowanga ne bakola ne bakola naye nga bagenda viiramu awo. Kati tobeera bwotyo, bw'oba okola kolanga okolera ku ki? Okumanya, olina kukulembeza buli kyokola, ne bwe kinaaba kitono kitya naye nga kizimbiddwa ku ilmu, ekyo kikulu nnyo. Ezo ensonga bbiri ze twatandika nazo mu bigambo bya Abul Aliya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Al ilm fenna okulwana okulaba nti tulina ilmu kuti kye tugenda okukola, ate ilmu eyo gyofunye n'ogikolerako kiba kibi. Olo sheikha yewanakaawo nti nze nsomedde empale emyaka kati ndi mwasatu ansoma irimu y'empale naye ng'akweyesa, ngagamba hadithi alina nyingi, tekirina kyekigasa kuba nazo nyingi naye nga tozikola ki? Tozikolerako, ekyo tekigasa. Gye bayita ilmu ey'omugaso yeeyo, ilmu nafi yegyoba osaba Allaho oyize kyoyize n'okiteeka mu bulamu bwo. Naye okwewaana nti ebitabo bingi yasomera eno neeno be basooka okufuluma e Madiina, be badokita abasooka mu ggwanga lino, ewona abamu be bagenda kotya be badokita abasooka naye nga bw'omusanga tokkiriza nti yasomako ne ku ddiini, naye nga bagamba be badokita abasooka okufuluma wano mu ggwanga, kyo tekigasa. Kye bayita ilmu gikolereko, niyo ilmu egasa. Taallamu al islaama, naatugamba eringa wasiya eyokusatu mu bigambo bino ebirungi, fa idha taallamtumuhu fala targhabu anhu. Allah bw'aba abawadde ne musoma ilmu eno, ne musoma eddiini n'ogitegeera n'otandika ogikolerako, togezangako n'ogivaako n'omulundi n'ogumu, ebbanga lyo lyonna ginyweze. Fala targhabu anhu, eringa aya eriya suratu al baqara, waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa. Ani ayinza okulekawo enkola zonna, enkola ne Ibrahimu nga Allah agimulaze obulungi bwe n'agirekawo, ngaaba mu buyabuya n'ogirekawo n'ogenda ate ku birala, n'olekawo tawhid ate n'ogenda mu kusamira, gwe wennyini oba weerangiriddeko obutategeera. Kati era kiba kibi okumala okusoma ilmu n'ogitegeera n'okomba ku buwomerevu bwayo n'ogikolerako ate n'omala n'obisuulawo, n'omala n'obisuulawo kiba kibi. Ilmu Allah bw'aba agikuwadde ng'olina ky'ogitegeddeko togireka togisuula. Qur'aani eyo Allah agikuwadde ogiyiza ogisoma, ayati ezirimu binyweze tozita. Nabwe kityo olumala ogikola okugiyiga ogifunye oginywezeza n'ogikolerako tota. Kinabagamba ke kabenje akamu kosanga ku basajja abo, basajja bakulu bakadde baffe obasanga bamu n'obeewuunya nga baseka ng'agamba ffe nno boolaba ffe mu gihe kinaana engoye zaali eno, ng'alina mu kuseka agamba mu ddiini mwakagiraba, eddiini mwe mwakagiraba, ffe mu gihe kinaana ffe twalina ebirevu, twalinga tukola bwe tuti, eziswala mmwe zimusaala ffe twasaalanga eswala. Neyeewaana bw'atyo ng'ate yabikola ki? Bivaako. Ogenda sisinkana otya Allah? Mwebali ennaku zino bangi obasanga beewaana mu mbeera eyo, ndala bwakusanga nga ofuddeyo ku ddiini yo, nyambala nnungi, akutunuliranga bwasekanamu, naga mmwe mwe mwakabiraba, ffe mbwe giti twali bwe tuti. La, kati sheikha wano ye wasiya yo kyekiramo kyekina tota nga bwe wali mu gihe kinaana mu gihe kyenda bw'otyo bw'obeera mu 12 eddiini yo ginyweze togita. Toyina kikwewaanisa kulaba nti kati olw'okuba wabivaako wewanire mumbere yo nkyamu obulungi obwo ate wabuta oli mukwewanira mumbere yo abamu ne bwasanga bakoze embaga nnungi egezezaako namusekeraga mwaka zitandika ezo nga nti ye kati olwabeera muzandongo gaffe twakolanga embaga ezamme mwaka bitandika kati olwo nga yewaanira mumbeera eyo agirega bano akyogera mumbeera yakubajeregera ti namme mujja kuddayo muzendongo twazikolanga ziriwe ziti nga agezaako mugana mubiveemu eyo namme mudde muzendongo eno la Allah bwe yakusaasiranga embaga zemwakolanga mu myaka giri mulwane zigende zibeere bwe zityo bwatyo Allah bw'atwagala tayagala mbaga za ndongo ennyambala eyo ennungi gye mwasoma mu gyekinaana bwatyo Allah bw'atwagala subhanahu wa ta'ala kati ekiraamo kino ekyokusatu mu bigambo by'omumanyi ono oluvannyuma lwetukuutira ilimu tugisomye tandiso gikolerako togita toziwe nene olusa bajja okukujerega wowangaalira bowangaala nabo mbaga kyeno tulinga abali kufiirwa togwamu maanyi wadde bapakulanga ali kufiirwa beera mu mbeera eyo naye embaga yo gyolina okukola tayina kubeerako bidongo nywera tota ne bwe banaakujeegera togezaako noota obulungamu obwo ennyambala egyoyambala emyaka gyonna bwotyo bw'oba obeera ne bwe banaakujeregeera obupale n'ebirala nyweza nyweza embeera y'abaana baabwe engeri gy'obasomesezaamu ofuddeyo olinamu ku baana olinamu n'abakutte Qur'ani abala bali ku masomero basoma eddiini oli bwawulira abaana be bato nga tolinamu bainginiya naye nga olinamu gumanywerera ku mbeera eyo abaana basomesa eddiini yaabwe baginyweze beeyongeddeyo basomeseza bali ku tahfidhi bakwata Qur'ani olinaagiregerera guma ku mbeera eyo kuba mwebali mwebali oli bwajja kula osome byeddiini akusereke aseka namu nala kati gobo naabaki nze wallahi nagwe nafuna mabega eyo twali tuva Madina nambuuza kati sheke pozi kati wagenda musoma biki nemubuulira kati ndi muhadisi naasekalaga ati kati ebyo ogenda kubeera mufuti osomerera bwaki ng'alaba ebyokusoma mu ddiini omale obudde ogenze emyaka esatu ena etaano wali badde kale wano osomamu ebirala noosoma engineering noosoma obwa dokita naye mbu kati ogenze soma ddiini ogenda kubaki la nyweze eddiini yo banaakujeregera banaakola ki togita bwoba omaze ogikola ki okugikwata Allah alungamya abakadde baffe abo nze bangi ntera obasanga mbewuunya engeri gye bajeregererawo nga bagamba mmwe mwakalaba naye namwe mujja kuddayo mukole bwe muti nga yenyumya naasanyuka yalaba twali bwetiffe mu gyekinaana ng'alabanga oba ebiri awo bwe bityo mukati oba embeera gyaliko nnungi okuba nti ayonoona la ebbanga lyo lyonna ebigo bya imaamu Abulaliya byatulaga ti ebbanga lyonna nyweza kiwaliko mu gyekinaana mu gyekyenda bwotyo bwoba obeera ku ddiini eyo entuufu sanze boolimu bajereegera bakola ki nyweza eddiini yo toba kaseera agamba nti kati kanjiteemu kubanga bwe bulungi obwo bw'olina ate era bwolina osisinkaninako owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala faiha taallamtumuuhu fala targhabu anhu Allah bw'akuwa n'oba nti osoma eddiini yo gikoleddeko togezaako n'ogitaate fala targhabu anhu arrughubu okuta wano embeera eringa bali eri abashirikwe Allah okubalaga ebirungi bya tawhidi ate ne bamulekawo tawhidi ne bagenda mu bushiriku ye muntu oyo asomye ilimu n'amala ofuna ku buwomerevu bwayo ilimu eyo erina obuwomerevu obwo bulungi n'okugikolerako ate n'omala n'obita nodda emabega togezaako n'okikola nyweza eddiini yo ebbanga lyonna ye wasiya ey'okusatu ku bigambo bya imaamu Abulaliya rahimahu llahu tabaraka wa ta'ala ate nga nkulu nnyo mu kiseera kyaffe kino nkulu nnyo naddala ebigezo bingi bye tukola ki betuyitamu mu kiseera kino beyinza okugezesebwa nabyo. Oluusi biyinza okuba bitiibwa bya bufuzi. Bangi nga bagamba oyo musajja yali w'amaanyi ku ddiini ye, naye ng'oluusi yabiyingira ebyobufuzi, kibiina bw'ekiti, njagala ekifo bw'ekiti. Olonze ne bemmanyi abamu ku bo abasiraamu basomerako ne Madiina, nga bagga sheekhe yafuluma mwaka bwe guti, naye ng'akafo kajja ku kitundu yali asoose n'asomako ne ku by'oluzungu, kati nga waliwo kapositi akaliwo ku kitundu kye. Genda okulaba eddiini agivuddeko, engeri gyeyekubyamu ebifaananyi batimbe vooti. Naye nga bagamba yali sheekhe naye nga tafaayo bw'atyo, birevu n'alaba nga kiyinza ekipande kivooti obutavaayo bulungi, nabyo ne babigira obusi n'abikomolakomola enkomola dizayini eziriko mbu, bagenda okuba wali akapande vooti gundi nga endabika nayo mbuyeeyo, abayinza obutamuwa bulungi kalulu. Abamu najja ku bimotoka bino byebalinnyako waggulu ebyo nga bakuba omuziki nga wagenda awubira ku balonzi. Wallahi naye nga bagga oyo sheekhe w'amaanyi oyo, ayinza n'okusomera mu Qur'an notya, musajja w'amaanyi naye ng'ali ku kimotoka kuli olw'okuba nti ayagala atuukeko mbu naye mu ntebe. Abamu si bonna atuuka n'okwekwasa mali kati eddiini tulina okugirwaniira mu buli ango, eddiini eno tulina ffeffe nnyini Allah kati baataddewo, n'omuwulira ng'ayogera ebigambo ebyo ebikolimire walagamu bwe bagenda ogirwaniira, kati bwe tuba tugenze eri bemanyi twetaaga naffe okubeerayo eyo. Kati ku kimotoka kwayita ng'abawuubira na biseera na bya swala, naye ng'ali ku kimotoka bagenda bagikuba endonga wabawuubirako, n'ayitako ne mu balonzi be abanywi b'enjaga, nabo bwagenda bakoonako bakoonako, naye ayagala mbu agende eri tugenda kuweereza busiraamu. Kati ebigambo bino bikulu mu kiseera kyaffe kino, sheekha agatogezaako noota ng'otunuulira okubala okwo kwa sheitaani munaffe, kati wetuba tugenzeeyo omanyi tuyinza okukola bweti, tujja kuba bwetuti. Abamu oluusi giba na mirimu n'akola obuntuntu awo obw'enjawulo n'asuulawo eddiini ye. Tugikuume mirimu, mbeera ez'enjawulo. Oluusi bakyala bagina okuga sheekhe w'amaanyi, naye ogenda omulaba ku mbaga atudde awo bweyigiramu kanti omanyi barura omanyi tewali bwe batyo, ayina bwe yeekwasakwasa nadda ku mukolo ogwo oguliko endongo bwetyo. Nasalu llahi assalama. Ithan Allah babakuwadde ilimu naddala ate nga yewasuyi esoose mu bigambo bya sheekhe, kikulu naddala mu biseera byaffe bino. Abawali mu bangi boola mu bintu ebyewuunyisa, naye ng'oluusi kujuliza kubajuliza kulyawo kwa kwetoloola bwaddeeno bwaddeeno ebigambo kubikyangakyanga, naye ng'ali muharamu ali muharamu. Gyebali ennaku zino boosanga bali ne mu mikolo oluusi gye boogerera egiryawo bwegiti emikyakala, naye nga yasoma ku ilimu yalibadde emuyambako n'agikolerako n'atagita. Wasiya ey'okusatu, ekiraamo ekyokusatu mu bigambo bino ebirungi ebya Abul Aliya rahimahu llahu tabaraka wa taala, Allah abakuwadde togita, fala targhabu anhu. Luusi kiyinza kuba kigezo kya mukyala, bwe kiba kitegeeza muleka muleke naye nga tosudde eddiini yo. Bw'aba mukyala wakiri kuleka mwami oyo muleke, naye nga eddiini yo togikoze ki? Togisuddewo, ginyweze tota ddiini yo olw'ebibalo ebiri awo ebitaliimu. وقال رحمه الله وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام يوصي يوكنا يتجو تاندكراكو إن شاء الله تبارك وتعالى في تاندكراكو يوصي يوكنا وبقامبو بنو إبرونجي إبيا أبو العالي رحمه الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أعلم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.